Գլուխ 36-րդ. Առաջին. Եվ ահա լուր տարածվեց, որ մեթր Ռոդենը Բալզակի համար բնօրինակ է փնտրում. Նրա առաջին օգնականները ներառյալ Կամիլան, Փարիզով մեկ գեր, կարճլի կամրակազմ, կարճ ոտքերով տղամարդ էին որոնում. Օգյուստի մոտ աշխատող բնորդներից ոչ մեկը հարմար չէր. Պեպինոն չափազանց նրբագեղ էր, Ժուբերը բարձրահասակ, իսկ մյուսները կամ չափազանց երիտասարդ ու գեղեցիկ էին, կամ էլ չափից ավելի առնական ու բարեկազմ. Օգնականների գտած բնորդներից ոչ մեկը չբավարարեց Օգյուստին, բայց հարկ եղավ հաշտվել եղածի հետ. Ժամանակն էր ծեռնամուխ լինել աշխատանքին. Նա բազմաթիվ դիրքերով փորձնական ծեփապատճեններ պատրաստեց Բալզակի համար, բայց շարունակ վերադառնում էր մի հիմնական գաղափարի. Անհամաչափ և մարմնի համեմատ չափազանց մեծ գլուխ, կարճ ոտքերի համար չափից դուրս ծանր, հաստ, ցցուն փոր, իսկ բոլորը միասին անհամաչափ մանրամասների զուգակցում. Օգնականները չափչփեցին ամբողջ Փարիզը և չկարողացան այդ բոլոր պահանջները բավարարող մարդ գտնել. Եվ այդ ժամանակ Օգյուստը մի բնորդից վերցրեց ձեռքը, մյուսից ոտքը, երրորդից իրանը, չորրորդից փորը. «Ըստ երևույթին հարկ կլինի գնալ ահա այսպիսի բարդ ուղիներով», մտածում էր նա. Այն բանից հետո, երբ նա Բալզակի համար 17 կավե մոդելներ պատրաստեց, մերկ, հասակով մեկ, նա օգնականներին հրավիրեց նայելու. Նրանք ներս էին մտնում դանդաղորեն, մեկը մյուսի ետևից, գրեթե երկչոտաբար, եռանդուն կարճահասակ Անտուան Բուրդելի, գավառային Մոնտոբանցի մի ռոմանտիկ պատանու գլխավորությամբ, որը սիրում էր մոնումենտալ կերպարներ ծեփակերտել. Քաղցրախոս կատալոնյան առոգանությամբ Արիստիդ Մայոլը, որ վերջերս էր գեղանկարչությունից քանդակագործություն եկել, և մետրի մոտ ընդունվել այն պատճառով, որ նա խոնարհվում էր կանացի մերկ բնորինակի առջև, և Կամիլան. Սա կգերադասեր, որ մետրն իրեն չհրավիրեր. Օգնականներն անշտապ ու ուշադիր դիտեցին կերպարները. Մի չմտածված բառը բավական էր, որպեսզի մետրին կատաղեցնեն, բայց անկեղծորեն արտահայտված քննադատությունը, որքան էլ որ այն խիստ լիներ, կարող էր նրա մոտ գլխի խրախուսական շարժում և նույնիսկ մեղմ ժպիտ հարուցել. 17 բալզակներ ժամանակավոր պատվանդանների վրա, յուրաքանչյուրը 20 ոտնաչափ բարձրությամբ. Հակառակ իր սկզբունքներին, Օգյուստը նախնական ծեփապատճեններ չէր արել վերջնական չափսի 1/3 կամ կեսի չափով. Ձգտելով ամեն ինչ ստուգել ամենայն մանրամասնությամբ, նա դրանք պատրաստել էր հուշարձանի լրիվ մեծությամբ. Թեև դա նրանից հսկայական ջանքեր էր պահանջել, և արվեստանոցն էլ այնպես լեփլեցուն էր կերպարներով, որ շնչելու ոտ չկար. Նա ասաց, կարծես ներողություն խնդրելով. «Ես նոր եմ սկսում, սրանք առաջին նմուշներն են»։ Լռություն տիրեց։ Ապա Բուրդելը, որը սովորաբար առաջինն էր արտահայտվում, մատնացույց արեց ծեփապատճեններից մեկը. Կերպարը կանգնած էր ծառի հսկայական հաստ բնի վրա. Ասես վերաճում էր նրանից, ձեռքերը կողքերին դրած, փորը ցցված, հաստ, կարճ ուժեղ ոտները լայն չռած, և ասաց. «Սա թերևս ամենահասուն տարբերակն է, մեթր»։ Մնացածների անվճռականությունից դժգոհ Օգյուստը հարցրեց. «Դե, իսկ ինչ կասեն մյուսները»։ Մայոլը, որ գործը գերադասում էր խոսքից, դժկամորեն ասաց. «Ինձ սատիրն է դուր գալիս, դիրքը շատ լավն է, իմ կարծիքով Բալզակի մեջ ինչ-որ մի բան կար սատիրից»։ Օգյուստը շրջվեց դեպի Կամիլան. «Իսկ դուք, մադմուազել»։ «Դրանցից յուրաքանչյուրն իր արժանիքն ունի», ասաց նա։ «Բոլոր 17-ը»։ Օգյուստը թերահավատորեն նայեց նրան։ Կամիլան գլխով արեց, վստահ, որ այդ դիտողությունը կզայրացնի նրան. Եթե Օգյուստն անտարբեր է, նշանակում է, կարծիքը նրա համար ոչինչ չարժե։ Եթե բարկանում է, նշանակում է, թանկ է գնահատում այն։ Եվ հանկարծ Օգյուստը հասկացավ, որ կերպարներից և ոչ մեկն իրեն չի բավարարում։ Օգնականներին նույնպես, ինչ էլ որ նրանք ասեն։ Դե ինքը տեսավ, թե ինչպես նրանք ոտնդ փոխ էին անում, շփոթված հազում, մինչև որ սկսեցին խոսել, և ինչպիսի դժվարությամբ հարկ եղավ նրանցից խոսքեր դուրս քաշել. Նրանց քաղաքավարությունը սառեցնող ազդեցություն էր գործում. Նա ասաց.
«Արվեստը հաջողության տեղ չէ. Արվեստը միայն ճշմարտություն է ճանաչում»։
Բայց օգնականներն առաջվա նման լռություն էին պահպանում։ Նա հանկարծ բաց թողեց նրանց, կարճ ասելով.
«Շնորհակալություն, ցտեսություն»։
Բայց դրանով չվերջացավ, ամեն ինչ նոր էր սկսվում։ Նա չէր կարող ինքն իրեն ստել։ Ինքն իր հետ պայքարելը դեռ առջևումն էր։ Ամբողջ գիշերն անընդհատ օգյուստն ուսումնասիրում էր նմուշները, և լուսաբացը նրան գտավ դրանցից 7-ի վրա աշխատելիս։ Բայց նա գիտեր, որ լուծումը դեռ չի գտնված։ Նա Կամիլային խնդրեց իրեն օգնել գլուխ հանելու, թե կերպարներից որի վրա կենտրոնացնի ուշադրությունը, և հիասթափվեց, որ նա նախընտրում է հագնված Բալզակը։ Այժմ Օգյուստը հասկացավ, թե նա ինչու էր խուսափում պատասխանից։
«Հագնված»՝
կրկնեց նա։
«Թերևս»։
Բոլոր 7 կերպարները, որ նա ընտրել էր, մերկ էին։ Բայց հարկավոր էր նախապես նրան մերկ պատրաստել, որպեսզի ճիշտ ծափակերտի մարմինը։ Չի կարելի ձեռնարկել հագուստին, չստեղծելով մարմինը։
«Այդ դեպքում ինչու ես հարցնում»՝
ասաց Կամիլան։
«Դու միևնույնն է, ոչինչ չես լսում»։
«Իսկ ով է ուրիշներին լսում»։
«Գուցե նա, ով բանականությանն է ընկնդրում»։
«Բայց քեզ քո բանականությունն էլ բավական է»։
Կծու նկատեց Կամիլան։
«Իմը»։ «Դե ես խելագար եմ. ուզում եմ այլանդակությունը զուգակցել վեհության հետ. համարյա անհնարին մի բան»։
«Սակայն դու փորձում ես»։
«Ինչու, Օգյուստ»։ «Վատ մխիթարիչ ես»։
Ընտրված բոլոր կերպարները նրան այժմ մտածածին էին թվում։ Նա ցանկացավ դրանք ոչնչացնել, բայց Կամիլան չթողեց։ Նա հարցրեց.
«Քեզ ո՞րն է դուր գալիս»։
«Ոչ մեկը. ես այժմ չափազանց հոգնել եմ»։
«Իսկ երբ չես հոգնած»։
Օգյուստը մատնացույց արեց բուրդելի նշած մերկ բալզակը, որ Հերկուլեսի նման կարծես թե ծառի բնից էր աճում։
«Այդ դեպքում աշխատիր դրա վրա. դու միշտ պնդում ես, որ ես միայն ներքին ձայնին լսեմ»։
Օգյուստն այդպես էլ վարվեց, բայց դժվարությունները չվերջացան։ Նա կենտրոնացավ բալզակի ծառի բնից աճող կերպարի վրա և սկսեց բազմաթիվ տարբերակներ անել, կանգ չառնելով և ոչ մեկի վրա։ Այդ կերպարները վերարտադրում էին բալզակի բեղմնավորությունը և նրա խառնվածքի աշխուժությունը, բայց ոչ վեհությունը։ Շատ ամիսներ անցավ անթիվ մոդելների ուսումնասիրության վրա, բայց ոչ մեկն էլ այն չէր։ Եվ քանի որ նա թողել էր բոլոր գործերը, վաստակ չուներ։ 10,000 ֆրանկ կանխավճարն աստիճանաբար հալվում էր, իսկ Օգյուստը միայն բալզակով էր զբաղված։ Նա ընթերցում և վերընթերցում էր նրան։ Նա ինքը Հայր Գորիո էր ու Ռաստինյակ, և գրողի ստեղծած անհամար թվով այլ հերոսներ, իսկ դրանք 2,000 էին։ Նա փնտրում էր բալզակին, ինչպես ինքը բալզակն էր փնտրում իր հերոսներին։ Նա միշտ սիրել է այդ գրողին։ Այժմ նրա մեջ սիրեց մարդուն և նրա անհակ հետաքրքրությունը։ Հարկավոր է կարողանալ վերարտադրել բալզակի ստեղծագործական եռանդի տիտանականությունը, եթե նույնիսկ դրա վրա գնա նրա կյանքի ողջ մնացորդը։ Ահա ինչումն է գաղտնիքը. բալզակի ստեղծագործական եռանդը։ Հենց որ նա այդ կգտնի բնօրինակի մեջ և այն կփոխանցի կավին, գործը կատարված կլինի։ Երկրորդ. Գրողների ընկերությունը հպարտանում էր նրանով, որ գրական միավորում հանդիսանալով զուրկ չէր ձեռներեցությունից և առողջ թատողությունից։ Երբ 1.5 տարի հետո, մի ժամկետ, որին համաձայնվել էր Ռոդենը, բալզակի հուշարձանն այդպես էլ պատրաստ չէր, ընկերությունը հայտնեց իգիտություն քանդակագործին, որ դա պայմանագրի խախտում է, և որ կամ հուշարձանն անհապաղ պետք է ներկայացվի, կամ էլ իրենք լուծում են պայմանագիրն ու պահանջում վերադարձնել 10,000 ֆրանկը։ «Ժամանակն է վերջ տալ քաշքշուկին»՝ գրված էր լրացման մեջ, և չտարվել այլ բաներով։ Օգյուստը զայրացած էր։
Նրանց գրեց, որ ամբողջովին իրեն նվիրել է Բալզակի վրա աշխատելուն, ուրիշ բանով չի զբաղվում և պահանջում է ժամկետի երկարացում։ Նա նշում էր, որ տարեդարձը միայն 1899 թվականին է լինելու, և որ այդ ժամկետին ընկերությունն իրադարձությանը հիրավի արժանի հուշարձան կստանա։ Օգյուստը գտնում էր, որ իր տրամաբանությունն անժխտելի է, և այդ պատճառով էլ զարմացավ, երբ ընկերությունը հայտարարեց, որ նախքան պայմանագրի երկարացումը, իրենք պետք է տեսնեն հուշարձանը, ավելացնելով. «Մսյո Ռոդեն, դուք այնպիսի մարդու համբավ ունեք, որ ոչինչ չի ավարտում»։ Դրա վկայությունն են Կալեի քաղաքացիները, Վիկտոր Հյուգոն, դժողքի դարպասները և Կլոդ Լորենը։ Դա կատաղեցրեց նրան։ Կալեի քաղաքացիները և Կլոդ Լորենը ավարտված են։ Տակացած, նա ուզեց ընկերության վրա թափել իր ողջ զայրույթը։ Բայց Մալարմեի, Բուշեի և Պրուստի խորհրդով պատասխանեց հաշտվողական, ինչպես ինքն էր համարում, տոնով։ Քաղաքավարի գրեց, որ հասկանում է նրանց անհանգստությունը, և որպեսզի վստահ լինի, որ հուշարձանը կբավարարի նրանց, իրեն էլի մի որոշ ժամանակ է հարկավոր։ Դրանից հետո ինքը երջանիկ կլինի ընկերությանը ցույց տալ իր աշխատանքը։ Նա մագն ավարտվում էր հետևյալ խոսքերով. «Անկեղծորեն, հարգանքով, ձեր բարեկամ Օգյուստ Ռոդեն»։ Նա գոհ էր, որ կացությունից ելք է գտել, և հաստատորեն վստահ էր, որ անախորժությունները վերջացան։